Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanı çağırıblar ki, sülh danışıqlarına olan inamı bərpa eləsinlər. Amerika dövlət katibinin müavini Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlir. Rusiya 1 milyard dollara Çində atom elektrik stansiyası tikəcək. Və Ukraynada daş kömür şaxtasında partlayış olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Fransada görüşən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanı çağırıblar ki, sülh danışıqlarına olan inamı bərpa eləsinlər. Ətraflı Fransadan Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini sülh danışıqlarına olan inamı bərpa etməyə dəvət edirlər. Bunu Azərbaycan radiosunun müsahibəsində Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Beynar Fasiyə deyib. O deyib ki, iyunun 7-sində İki prezidentin görüşü olacaq Sankt-Peterburqda və onlar hər iki dövlət başçıları arasında danışıqların yeni mərhələsini müzakirə edəcəklər və belə bir stat var. Fasiyə deyir ki, əgər dövlət başçıları arasında inam bərpa olunsa, bu sülh prosesinə başlamaq üçün indikator ola bilər. Minsk qrupunun həmsədrləri hesab edirlər ki, bu inam son bir neçə ayda pozulmuşdu. Ermənistandakı seçkilərdən sonra hər iki ölkədə atəşkəs pozuntular, hər iki ölkə arasında atəşkəs pozuntularının intensivləşməsi tərəfləri çox narahat edib. Həmsə dedik ki, biz düşündük ki, bu danışıqların sonu idi. Amma dərhal sonra prezidentlərlə təmaslarımız və nazirlərin görüşləri göstərdi ki, yeni mərhələyə başlamağa imkan var. Bununla belə həmsə deyirlər ki, tərəflər maddi təklifləri əsasında danışıqları davam etdirsinlər. Beynəlxalq fəaliyyət deyir ki, bu təkliflər Azərbaycanın maraqlarını tam əks etdirir. Orada mərhələli sülhdən söhbət gedir və tam həll olmasa da ilkin mərhələdə 5 rayonun sonra digər rayonların qaytarması gələcəkdə Dağlı Qarabağın statusunun müəyyənləşməsini nəzərdə tutur. Beynəlxalq fəaliyyət deyir ki, əgər indi Azərbaycan 5 rayonu alsa və əmin etsə ki, yeni müharibəyə başlamayacaq, o zaman Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ birgə danışıqların davamını apara bilərlər və işləyə bilərlər. Həmsə də deyir ki, Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna gəldikdə bu danışıqların ən sonuncu mərhələsi olacaq. O vaxta qədər Dağlıq Qarabağda müvəqqəti rejim, idarə etmə rejimi bərpa oluna bilər.
Ələkbər Rafoğlu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Cənubi və Orta Asiya ölkələri üzrə müavini Richard Boucher gələn həftənin sonu Azərbaycana 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinə məlumat veriblər. Cənab Boucher enerji məsələləri də daxil olmaqla ölkə rəsmiləri ilə bir sıra məsləhətləşmələr aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya 1 milyard dollara Çində atom elektrik stansiyası tikəcək. Bu barədə saziş Rusiya prezidenti Medvedevin Çinə səfəri zamanı əldə edilib. Medvedev Çinli həmkarı Hu Jintao ilə görüşüb ki, prezident birgə bəyanat imzalayıblar. Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını istəyiblər. Ukraynada daş kömür şaxtasında partlayış olub. 4 nəfər ölüb, azı 5 nəfər yaralanıb. Metan qazından partlayış Donetsk vilayətində baş verib, 330 metr dərinliyində. Gürcüstandakı parlament seçkilərində prezident Saakashvilinin partiyası səslərin 3-də 2-sini qazanıb. Müxalifət iddia edir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərin problemli olduğunu deyiblər, amma bununla yanaşı qeyd ediblər ki, prezident seçkilərindən sonra seçki keçirmək sahəsində inkişaf da var. Gürcüstan azərbaycanlılarının məskunlaşdığı Marneolia rayonunda isə artıq 4 seçki məntəqəsinin nəticələri ləğv edilib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna hazırda Gürcüstanda olan jurnalist Seymur Kazımov verib. Gürcüstanın Mərkəz Seçki Komissiyası buna səbəb kimi ciddi qanun pozuntularının olduğunu göstərib. Və Kiyevdə enerji samiti davam edir. Tədbirə Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Polşa və Pribaltika ölkələri prezidentləri qatılıblar. Əsas müzakirə mövzusu odur ki, necə eləmək olar ki, Xəzər nefti və qazı Rusiya ərazisindən keçmədən Avropaya daşınsın. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sonra Haberleri birlikte dinledi. İki Azadlık Radyosu'nun efirinde Mertesiye ve işten sonra programın nöbeti saati. Bu dergilerde biz arketipik Azeri arkta danışacak. Yani konkret olarak bu benim müellif sözlerim değil. Haralısan arketipik Azerilerin sevdiği sual adlı megale yazı Kültür Ağız saytında dərc olunub. Profesör Həsən Quliyevin yazısıdır bu. Tarih düzdü dünənkidir, amma Həsən Quliyev bir müddət əvvəl dünyasını dəyişib. Bu məqalə sonradan dərc olunub saytda. Yazar Əli Əkbər studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmiş studiyamıza. Sizdən soruşum sözün açığı belə çıxır, çünki siz də Kültür Ağız saytında fəal iştirak edirsiniz. Redaktorsuz. Baş redaktorsuz. Və birinci sualım elə bundan ibarətdir. Arxetipik Azəri nə deməkdir?
Bizim hər birimizin arxetiplərimiz vardır. Doğrusu arxetipik Azəri dedikdə Həsən Quliyev rəhmətli məhz nəyi nəzərdə tutub deyə bilmərəm. Amma məsələn bizim üçün müxtəlif arxetiplər, bizim topluma xas arxetiplər var da. Orada ümumiləşdirilib, yəni arxetipik Azəri. Azəri arxetipikdir. Arxetipdir, özü başdan ayağa arxetipdir. Məsələn, artıq bizim, mən o kitabı düzdür uzun illər əvvəl oxumuşam. 4 ilə olar ki, mən o kitabı oxumuşam. Artıq tükənib, tüklər demiş, piyasada qalmayıb. Orada 3 hissədən ibarətdir kitab, daha doğrusu 3 fəsildən ibarətdir. Hər bir fəslində, səhv etmirəmsə, 9-10 hissəsi var. Başlıqlar altında toplanır. Məsəl üçün, qoyundu. O bir arxetipdir. Bizim bir arxetipimizdir. Yəni ki, bizim belə deyək ki, vizamızdır mı? Yaxud da bizim tərkib hissəmizdir. Yəni, onsuz biz yoxuq. Onsuz bizim toplumu təsəvvür etmək olmaz. Artıq o kitabı oxuduqdan sonra mən, məsələn, müəyyən şeyləri cəmiyyətdə, toplumda görəndə davranış standartları olsun və yaxud da sima olsun, geyim tərzi olsun. Deyil, amma bax, nə qədər arxetipik giyinib. Məsələn, artıq bizim dostların arasında, bizim çevrədə belə deyilir, arxetipik Azəri gəlir. Məsələn, bu arxetipik Azəridir.
Qəliz ifadə deyilmi? Dostlar arasında deyirsiniz ki, belə qeyd olunur.
Arxetip, yəni ki, mən bunun etimologiyasına girmək istəmirəm. Əlbəttə ki, bu gün artıq o mənası xeyli dəyişib. Yəni, Həsən müəllimin nəzərdə tutduğu anlamda biz onu əlbəttə ki, şey eləmirik, istifadə eləmirik. Amma arxetip, yəni ki, söz birləşməsindən yaranıb, köhnə tipimiz, yəni həqiqətən o belə hərfi tərcüməsi olsaq da, biz saytda artıq o kitabdan qoyun adlı məqaləni yerləşdirmişik. Azərbaycanlar və qoyun, bizdəki qoyun kultu. Qoyun azərbaycanlılar üçün nə ifadə edir, azərbaycanlıların həyatında nə yer tutur və hətta dinləyicilərimiz də inciməsinlər, qoyunla, o heyvanla bizim bənzərliklərimiz nələrdir?
Bəli. Bu millətin təhqirinə çevrilmir
mi? Bu təhqir deyil, xeyr. Məsələn, qurt xasiyyətli, ayı xasiyyətli, ilan xasiyyətli. Məsələn, biz rahatlıqla deyirik ki, məsələn, Rus ayısı. Məsələn, ingilis ilandır. Məsələn, filan kəs, nə bilim, qurt kimidir. Amma bunu şəxsə aid etdiyimiz kimi, şamil etdiyimiz kimi bütün böyük bir topluma da aid edə bilirik bəzən çox vaxt. Və mən deməzdim orada kəskin belə qoyulur ki, Azərbaycanlar və qoyun böyük bir ortaqlıq var. Amma ki, ona da toxunulur. Deməli, qurt və qoyun, iki kult var. Bir türk olaraq bizdə qurt kultu da var. Amma qoyun da bizim həyatımızda çox böyük rol oynayır. Yəni, istər əti ilə, istər o ağartısı ilə, istər dərisi ilə, yəni...
Qurban bayramı prizmasından yanaşılır mı?
Bəli, bəli. Çox elmi yazıdır. Məsələn, Kültür Ağızın bir spesifikası var da, bunu oxucularımız dinləyənlər arasında varsa bilirlər. Cəmiyyəti qıcıqlandıran temalar işləyirik. Və hər zamanda bizə etiraz məktubları gəlir, şəxsə tanıyanlar məsələn zəng eləyirlər. Amma Profesor Həsən Quliyevin rəhmətliyin yazıları gedəndə bizə heç kim heç nə yaza bilmir. Çünki arqumentləri çox güclü olur. Yəni, o elmi yazıdır. Bu elə belə, hə, biz məsələn qoyun kultu var bizdə, bizim qoyunla oxşarlıqlarımız var, oxşar cəhətlərimiz var və yaxud da indi az sonra danışacağımız bu haralısan.
Bəli.
Və bir sürü daha arxetiplər var, orada ailə var, məsələn, azərbaycanlılar və məsələn urbanistika var, azərbaycanlının şəhər anlayışı, azərbaycanlının ev anlayışı, ailə anlayışı, övlad, ata, ana, valideyn və bunların hamısı var, işlənilir bu əsərdə. İndi az əvvəl elə mən burada eşitdim ki, o tərcümə olunacaq Azərbaycan dilində, mütləq tərcümə olunmalıdır o kitab. Təəssüf ki, indiyə qədər olunmayıb, bilmirəm niyə olunmayıb, indi inşallah olunar. Çünki rus dilli oxucular, yəni o kütlə məlumdur da, onların sayıları. Yəni mən istərdim ki, Azərbaycan dilində çıxsın, bu zəruridir. Bizim düşünürəm ki, xalqımız, gənclərimiz xüsusilə onu oxuyandan sonra çox şey gözləri açılacaq. Bu kitaba, bu kitabdan gətirdiyimiz, deməli, istər iqtibaslar olsun, istər bütövlükdə məqaləni götürüb qoyduğumuzda sayta, biz görürük ki, məsələn, yazırlar çox müsbət rəylər alırıq. Məsələn, təşəkkür edirik ki, bunu haradan tapmaq olar elektron variantda bunu? Elektron variantda bütün kitabı göndərdiyimiz olur. Bütöv qoymaq istəmirik, çünki çətin oxunacaq. Və etiraz edən yoxdur. Amma biz yazsaydıq onu, mən əminəm ki, heç birimiz o səviyyədə biz bunu yaza bilmərik. O qədər gözəl onu əsaslandırmaq, görün nə qədər o gözəl dilə hakimdir, yəni xalqın psixolojisinə bələddir. Biz uzaqbaşı neyniyərik? Uzaqbaşı sancarıq da, amma o sancmır. O ürək yanğısı ilə yazır. Məsələn, bu haralısan yazısı nə qədər gözəl açıb bizi bir xalq kimi. Yəni, biz bu cümlə olmadan, mən məsələn, bizim həyatımızı, gündəlik həyatımı təsəvvür eləyə bilmirəm. Demək olar ki, hər gün biz eşidirik də onu, hara alırsan. Əgər çevrəmiz genişdirsə, çox oturub dururuqsa insanlarla, yeni-yeni tanışlıqlar falan...
Yazar Əkbər studiyamızın qonağıdır. Haralı sanə ilə söhbətinə keçirik. Biz dinləyicilərə sualım elə bundan ibarət soruşmuram sizdən haralısan. Amma haralısan sualı sizin həyatınızda nə qədər mühüm rol oynayır? 436-77-41 birbaşa efirimizə zəng edib bu suala cavab verə bilərsiniz. Niyəsində əsaslandırın. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz ki, haralısan sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli məqamdır. Yazar Ələkbərə sualım elə təxminən belədir. Nə dərəcədə əhəmiyyətlidir haralısan sualı hər bir Azərbaycanlı üçün?
Ya görülür ki, çox əhəmiyyətlidir.
Siz deyirsiniz ki,
sırasına, siyahısına daxil edilibsə.
Bəli.
Professor tərəfindən.
Nə də özünü biruzə verir? Hansı anlarda?
Həyatımızın hər bir mərhələsində dostluqlar qurarkən, yəni bəzən də ailə qurarkən, ailə bəzən yox, çox vaxt bizdə axı İnsanlar, valideynlər hər zaman öz yaxınından, öz ellisini belə deyək də istəyər ki, öz qohumu etsin, ailəsini evinə gətirsin, işə düzələrkən. Yəni, Həsən Quliyev bunun dairəsini biraz daha genişləndirib, siyasətə də gətirib çıxarıb. O da çox, bu arxetip siyasətdə də özünü göstərir, özdəki çox belə qabarıq şəkildə. Son illərdə də biz bunu görürük, hamımız bilirik də indi burada bunun dammağına ehtiyac. Haralısan bizim həyatımızın hər mərhələsində üzləşdiyimiz sualdır. Mənim üçün əlbəttə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bunu söz olsun deyə demirəm, həqiqətən heç bir əhəmiyyəti yoxdur o sualın. Çünki mən Azərbaycanlıların bir millət olmasını istəyirəm. Mənim hədəfim budur, arzum budur. Haralısan isə düzdür, Həsən bəy orada da onu qeyd edir, biraz geniş o üzərində dayanır. Mən bunu daha əvvəl özüm üçün belə düşünüb nəticəyə gəlmişdim ki, biz bir millət kimi formalaşmadığımızdan, qəbilə təfəkkürlə hələ yaşadığımızdan, bizim üçün konkret bir insanın hansı qəbiliyə mənsub olması önəmlidir. Yəni, biz onun artıq psixolojisini bilirik, çünki bizdən biridir. Biz artıq bilirik ki, onun yanında nə demək olar, nə demək olmaz, o bizim hansı zarafatımızdan ya da hərəkətimizdə xoşlanar ya da ki, qıcıqlanar və s. və ilaxır, ortaqlıqlar. Dəyərlər sisteminin o da daşıyıcısıdır. Mənim dəyərlər sistemi paylaşır, o da daşıyır. Ona görə, amma mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur və düşünürəm ki, bir millət, o anlamda ki, mən onu nəzərdə tuturam, yəni böyük bir millətin, xalqın bu suala ehtiyacı olmamalıdır. Amma qəbilə olduqda, bax görürsünüz, qəbilə ancaq soruşa bilər ki, sən hansı qəbiləyə mənsubsan, nə filan qəbilə, əzizim, canım mənim. Yəni ki, böyük bir millətin mənsubundan bu yaraşmaz, xalqı belə bölmək. Və bunun bunun retorikası var, çox üzr istəyirəm. Bunun retorikası var ədəbiyyatımızda. Məsələn, bu artıq mahnılara gəlib, nə bilim, meyxanalara düşüb, şifahi ədəbiyyatı da var ki, soruşma məndən də, haralıyam mən. Yəni ki, haralı sözündən yaralıyam mən. Amma boş söhbətdə, əli o şeiri yazan özü də həmişə maraqlanıb ki, dostu haralıdır ya da tanış olduğu insan haralıdır. Özü də buna əhəmiyyət verib. Yəni ki, hamı yanıqlıdır bundan. O bilirsin, nəyə oxşayır? Bir növ rüşvətdən hamı danışır, amma hər kəs rüşvət verir və rüşvət alır. Ona oxşayır ki, haralısa sözündən hamı yaralıdır. Amma hamı da o sualı ünvanlayır qarşı tərəfə. Yəni, Həsən bəy orada gözəl yazıb, deyir ki, ürəyi partlayır, deyir. İki azərbaycanlı ilk dəfə tanış olanda, deyir onlara fikir olan ürəyi partlayır. Məqam axtarırlar ki, bunu soruşsunlar bir-birlərindən ki, sən haralsa, hardansan. Ləhcədən tutdular o heç.
Amma bu xüsusi peşəkarlıqdır deyəsən. Aha. Ləhcədən tutmaq.
Mən məsələn tuturam. Mən özüm belə məsələn bilirəm bir çox şimal zonası Quba qusarı dərhal. Heç bir problem deyil. Amma artıq digər bölgələrimiz, rayonlarımızda mənim də problemim. Çünki mən Qubadan ailə qurmuşam deyə artıq o şey mənə tanışdı, doğmadı. Amma mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur, həqiqətən yoxdur. Yəni mən məsələn Bakılıyam, amma Kultura saytına oxucularımızın düzdüyü barədə danışmırıq. Amma ki, girsələr görərlər ki, Bakılılar və Bakılılıq anlayışına mənim nə qədər tənqidlərim var, tənqidi yazılarım var. Məsələn, bütün xalqı çuşqa adlandıranların özlərinin çuşqa olduğunu mən orada, indi özümə görə elmi sübuta yetirmişəm.
çox maraqlı yer gəlmişdir əsərdir. Mən şəxsən onu tanışam həmin əsərlə. Amma biz hər halısan söhbətindən danışırıq. Bu arxetip, belə deyək, sırf sizcə, İndi Həsən bəy yazıb bu tərəfə. Sizcə sırf azərbaycanlılara məxsusdur mu? Çünki mənim müşahidələrimdə hər bir amerikalı da bəzən Montana ştatından da tutalım, Texaslıya bir qədər belə baxır. Texaslı özü New York'dan olana bir tər baxır. Yəni orada da bu mövcuddur axı. Bəlkə bütün millətlərdə bu var.
Bu şifahi ədəbiyyat belə demək mümkünsə, ona ədəbiyyat deməzdim mən, amma yenə də elə deyilir deyə deyim. O səviyyədə qalsa, lətfələr, məsəl üçün, o bölgəyə, bu şəhərə, nə bilim, bu qövmə aid belə lətfələr var da, hamımız bilirik. Hı. Məsələn, heç xoşum gəlməsə də onlardan, amma deyirlər də, məsələn, Ləzgi belədir, Talış belədir, məsələn, Maşdağalı filan kəsdi, Şəkidə belə olur, Qarabağlılar filandır. Məsələn, bu səviyyədə qalsa, böyüməsə, bəlkə də olar, sizin dediyiniz, məsələn, Türkiyə. Türkiyədə, mən uzun illər orada yaşamış bir insan kimi deyə bilərəm ki, bu Türkiyədə nərəlisin, məmləkət nərə, bu artıq birinci olmasa da ikinci sualdır. Hər bir türk üçün.
Bu belədir.
Amma onun arxasında inanın mənə ortaq hansısa xatirələri ya da dediyim kimi dəyərləri, o bölgəyə xas dəyərləri paylaşmaqdan, bölüşməkdən o tərəfə keçmir. O da olsun bir gün, iki gün. Türklər üçün bu, məsələn, siyasi müstəviyə gəlib çıxmayıb. Yəni, və yaxud da saydığımız digər ölkələrdə, mən Avropa ölkələrində bunu təsəvvür eləyə bilmirəm ki, yəni, bir, məsələ, İngilis üçün önəmlidir, filan kəs Manchesterlidir, yoxsa Glasgow'dandır, yəni, hardansa, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, ola bilər, dediyim kimi də, bölgənin hansısa bir, belə deyək, bir dəyəri var, bir folkloru var, ora xas və heç kimin bilmədiyi, yalnız oradan çıxanların bildiyi, şeylər vardır, onları paylaşarlar öz aralarında, onları danışarlar, gülərlər, onları birləşdirər. O gözəl bir şeydir, mən ona pis bir şey kimi baxmıram, olsun. Amma ki, bizdə o faciə bir şey həddə gəlib çatı baxı. Yəni, çox qabarıqdır bizdə, çox. Sirayət edib bütün bizim həyatımızın hər bir mərhələsində dediyim kimi rastlaşırıq bununla və bütün sahələrə yayılıb bu. Və mənə çox narahat edir. Məsələn, artıq, bilmirəm, bilirsiniz ya yox, müəyyən marşrut var ki, Bakıda, Bakı şəhərində, orada sürən bütün mikroavtobuslar, məsələn, şəkillərdir. Bunu da hamı bilir. Məsələn, bir marşrut üzrə sürənlərin, məsələn, hamısı ağdamlardır. Bunu da hamısı bilir. Bu gülməlidir axı. Bu necə olur ki? Belə də olmaz da. Amma dünyada var, onunla razıyam. Dünyada var folklor səviyyəsində. Folklor səviyyəsində də qalsın. Onun yeri əli orada, o gözəldir. Amma bizdə yoxdur, bizdə folklor deyil axı.
Yazar Əli Əkbər, studiyamızın qonağıdır, xatadım. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçinin də mobil telefonunuzdan SMS şəklində öz fikirlərinizi və yaxud da suallarınızı 050 ilə 744-101-7 nömrəsini yaza bilərsiniz. Bir sual yerə belə... Elə bizi belə vəziyyətə qoyan haralı olmağımız sualıdır. Bu bir fikirdir. Razısınız mı benim bu fikirde? Diğer fikirler de gelir ama çok ritorik bir meselelerdi. Hatta tehkir seviyesindedir. Bəli, buyurun.
Tehkir yani ki bu
anlamın yok, size özüne. Yok bəli anlamın özüne. Yani siz biraz evvel müəyyən bir adlar çekirdiniz ki Qurt adlı bir yazı var, Qoyun adlı bir yazı var. Bu meselelerden irəli çıxan suallar. Ona göre yo, o başka, biraz kədərlədici bir
şey. O əsər Azərbaycan dilində çıxar. İnsanlar oxuyar. İndi bilirəm ki dinləyicilər üçün də şokdur. O, hansı adamdır o? Nə yazıcıdır? Hələ şeylər yazıb. Nə hədlə yazıb? O kimdir? Filan. İnşallah o Azərbaycan dilində çıxar. Dinləyicilər də oxuyarlar onu. Mən çox istərdim. O geniş, o yüz minlərlə tirajla çap olunması əsərdir.
Kitabın adı nədir? Yer gəlmişsə sual bir gəlib.
Arxetipik Azərilər.
Sual edirlər haralısan, digər sual oxuyuram artıq. Mən cavab verirəm, Azərbaycanlıyam. İra tuturlar, kökünü danırsan. Bu fikirlər bizi parçalayır. Yaşayış yerinə görə insana qiymət vermək. Prinsip sizin dediklərinizi təsdiqləyir. Haralısan sualı həmişə və hər yerdə aktualdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da var. Avropanın yaxşı cəhətlərini götürüb pis cəhətlərini atmalıyıq. Əli Əkbər həmişə xalqı söyüb. Bilinmir ki, özü nə millətdir. Bunu tar ifaçısı imzası ilə bir yazır.
Tar ifaçısı çox maraqlıdır. Yox, görünür bizdə tara belə laqeyd münasibət var kulturazda. O da görünür bizim oxucumuzdur. Ona görə bundan xoşu gəlmir. Mənim özümə əlbəttə Azərbaycanda dediyim də, keçən verilişdə də demişdim bunu, ki Azərbaycanda razı olmadığım bir adama, səndən fərqli düşünən bir adama sən iki söz deyə bilərsən aciz qaldığında. Ya homoseksual ya da erməni. Yəqin ki o nəzərdə türküm erməniyəm. Böyük ehtimal. Olsun o da fikirdir də, indi neyini? Əlbəttə hörmət eləmirəm o fikri, amma
ama bu belə deyil. Yəni mən artıq faktoloji hissəyə keçirəm. Amma yaxşı. Bu haqda biz danışmırıq. Əgər siz Əli Əkbər bunu bir növ mən düzgün başa bir xəstəlik hesab edirsiniz sizə. Azərbaycanlılar. Bu da belə
bizdəki forması artıq xəstəlikdir. Mənim dostlar, bütün bizim kollektivimiz, məni tanıyan hər kəs bilir ki, mən bakılılığıma heç vaxt əsla əhəmiyyət verməmişəm. Və çalışmışam ümumiyyətlə bu söhbətlərdən uzaq olun. Və çalışmışam ki, bəzən qarşı tərəfi inandırmaq, çünki bu mənim üçün əhəmiyyətli deyil. Bakılıları biraz da məsələ tənqid edeyim. Bəzən də çox tənqid edeyim ki, nəticədə inansınlar mənə. Çünki mənim bir kompleksim var, açıq etiraf edib. Yəni ki, bakılılığımla, hələ də indiyə qədər amma düşünənlər var ki, mən məsələn bakılılığımla öyünürəm. Fəxr edirəm. Burada fəxr ediləsi bir şey görmürəm mən. Fəxr etmirəm. Mənim üçün həqiqətən heç bir əhəmiyyəti yoxdur bunun və Həsən müəllimin o yazısından sonra inanın o düşünürdüm, çox düşünürdüm bu barədə və ədəbiyyat axtarırdım. Heç kim belə dolğun, belə ətraflı, elmi yanaşmamışdı hələ bu məsələyə rəhmətliyə qədər.
Və də burada 2000-ci ilin yayında alimlərin insanların ve genetik kodunu açıqlamasını da gətirib.
O deyir ki, bizim kodumuz dəyişdirilməlidir. Oxumuz da bəli, təklif eləyir ki, bəli. Bizim genetik kodumuza, genetikamıza müdaxilə olunmalı.
Təxminən yavaş yavaş mənim sualıma, həmin o sualıma cavab verməyə başladınız. Bilmiyorum, qəbul edim cavab kimi yoxsa yox. Əgər siz bunu xəstəlik hesab edirsinizsə, üstə gəl deyirlər ki, əgər tənqid edirsənsə, əvəzinə bir şey təklif et. Bunun müalicəsini nədə görürsünüz? Sırf elə genetik kodun dəyişdirilməsində yoxsa nədə? Kalkır yenə real bir məsələlər haqda danışır.
Mən həmişə bu balıq başdan iylənər atalar sözünə qarşı çıxmışam. Çünki mən balığın başdan iylənməsi fikrilə razı deyiləm. Balıq mənim anlayışımda quyruğundan iylənir. Çünki başdakı kimdirsə, o hər halda başqa bir yerdən gəlib çıxmayıb da. Bizim öz içimizdəndir. Bizim törəməmizdir də. Bizim xalqımdır. Bizim xalqa aiddir. Ona görə həmişə demişəm, balıq quyruğundan iylənir. Amma bəzən elə anlar olur ki, elə məsələlər olur ki, orada inzibati tədbirlər görülməlidir. Yəni ki, yuxardan direktivlərlə həll olunması gərəkən məsələlər var. Əlbəttə kivdir, marifləndirici verilişlərdir, kitablardır, qəzet yazılarıdır, filandır, feşməkandır, tədris sistemidir. Bunun əlbəttə rolu var, amma ki, yuxardan bu məsələyə bir son qoyulmalıdır. Müəyyən hansısa tribe-ın, klanın, qəbilənin, müəyyən hansısa sahənin başına keçməsi və onu əlində saxlaması bizim o qəbiləyə mənsub olmayana əsas verir ki, o qəbiləyə mənsub olanı nifrət eləsin. Və illər boyudur artıq haqsız olaraq bir şəhərimiz, və yaxud da şəhərlərimiz oradan olmayanların, ora aid olmayanların nifrətinə, qəzəbinə tuş gəlir. Nifrət hədəfindədir, nifrət obyektidir. Oranın insanları da çox gülməlidir. Əslində, məsələn, heç dillərdən düşməz bir şəhərimiz. Məsələn, oradan çıxanların hər birinə, oradan olmayanların bir qəzəbi var da, bir kini var. Amma halbuki oradan çıxanların arasında çoxlu dostlarım var, mənim yoldaşlarım var. Yəni, və onlar da başa düşmürlər ki, nələr baş verir, bu nədir, niyə belə oldu axı? Yəni, bu yuxarıdan həll olması gərəkən məsələdir. Yəni, bu xəstəlikdir. Bir dəfəlik bunu bizim başımızdakilər son qoymalıdırlar. Özləri yığışdırmalıdırlar bu söhbəti. Yəni, regionçuluğu.
Yəni, hazırlıq quyruqdan olmalıdır, amma
şübhəsiz, bu
signal başdan verməlidir.
Quyruq, quyruq belə hələ nifrət eləyə-eləyə gedəcək, ona buna şəbədə qoşa-qoşa, bununla lətfə danışa-danışa, nifrətdən gəlir də bu aramsı da. Mən özü də o deyirəm, indi lətfə, şifahi ədəbiyyatdır, folklordur, çox da xoşum gəlmir açıqı. Filan kəsin başı, nə bilim, filan saatdan sonra işləmir, filan kəs belədir, filan kəs nə bilim, nəyinədir. Nə şəkili belə. Heç mənim açığı xoşum gəlmir. Deyirlər o məsumanə şeydir, mülayim şeylərdir, xoşdur filandır. Əzə xoş zat deyil, o nəyi xoşdur ki? Sən götürüb bir şəhərin bütün xalqına bir lətfəni şey eləyirsən, şamil eləyirsən. Məsələn, bir xalq, bir şəhərin sakinləri haqqında, bütünü haqqında, məsəl üçün, bunlar belədir, belədir deyirsən. Hamıya onu şamil edirsən. Bu necə folklor? Bunun harası folklordur? Nəmə iyrəndirir bunlar?
Dinləyici var, telefon qaydində Şahin. Buyurun, efirdəyiz, axşamınız xeyir.
Alo, hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Maraqlı mövzuyə toxundunuz. Mən sükan arxasındayım. Avtomobili saxlayıb, indi öz fikrimi söyləmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, bizim o haralısan məsələsini qabartmağımız. Yəni, bizdə yer pərəsliyi var. Nəyə görə? Mənə elə gəlir ki, bunun arxasında biz özümüzdə hiss eləmədən bir-birimizə inamsızlığımız var. Biz hansısa bir vəzifəni tutduqda başqa bir bölgələrdən olanlara sanki inanmırıq. Tez öz yerlərimizdən, öz şəhərimizdən, öz vilayətimizdən, rayonumuzdan olan nümayəndələr, vətəndaşları öz ətrafımızda cəmləmək istəyir. Bunun arxasında demək istəyirəm ki, bizim bir-birimizə inamsızlığımız var.
Minnətdaram fikrinizə girəm. Təşəkkürlər.
Dinləyicinin o fikrinə mən biraz düzəliş vermək istəyərdim ki, o artıq o dövr bitib. Baxın, artıq şirkətlərdə, təbii ki, böyük şirkətlərə aiddir bu, amma artıq orta səviyyəli şirkətlərdə də bu ətrafına insanların qohum yığması, söhbəti yavaş-yavaş bitir. Çünki korporativ idarə etmə mədəniyyəti yerləşir yavaş-yavaş. Bu, institusional quruculuqdur, filandı, feşməkandı. Yəni, iş adamları artıq özləri də başa düşürlər ki, məsələn, oradan başlayaq da, biznes dünyasından. Başa düşürlər ki, bu bacarıqsız, qabiliyyətsiz qohumları, əgər bacarırsa, bir qabiliyyəti varsa, savadı varsa, bir işinin qulpuna yapışa bilirsə, o heç, o istisna. Amma mən bütün nəsil nəcabətimi töküm bura, qohum əqrabamı töküm bura ki, bunlar burada otursunlar, mənim işimi məhv eləsinlər. O şeydə ola bilər, marketdə ola bilər, mini marketdə. O artıq böyük şirkətlərdə ola bilməz. Yəni, yavaş-yavaş inandırım sizə o söhbət yığışır. Mən çünki bu biznes strukturların içindəyəm indi hal-hazırda. Pul qazanmaq lazımdır da. Ona görə mən görürəm, bu qoğunbazlıq söhbəti yavaş-yavaş gedir, arxa plana keçir.
Bəs haralısan söhbəti qalmaqdadır
mı biznes? O qalır, əlbəttə ki, haralısan. Amma şəxsən mənim işlədiyim kollektivdə, mən görünür xoşbəxt adamam. Mənim oturub durduğum insanların arasında yaradıcı gənclər olsun, məsələn, yazıçılar, musiqiçilər, bəstəkarlar və o biznes strukturumda, hansından ki, bayaq danışırdım, bu bankdır da, biraz daha konkretləşdirsək, bizim personal arasında bu söhbətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əvvəllər çox idi, mənim yadımdadır, 90-ların sonlarına qədər, 2000-lərin lap əvvəlləri, artıq Türkiyədən yeni vətənə qayıtdığım illəri idi, lap çox idi, mənə narahat edəcək qədər. İndi sanki biraz azalıb. Bəlkə də elə biz indi boş danışırıq, bilmirəm. Yəni, bəlkə elə zamana bıraxsa, zaman öhdəsinə bu gedib silinib gedəcək də məsələn. Hə, amma azalıb. Əvvəllər lap çox idi, indi yadıma düşürməyəm. İndi biznes strukturlarında qalmıyor bu söhbət. Qoğunbazlıq demək olar ki, yığışdırılır.
Suallar gəlir. Siz də bu qədər rayonların içində Ağdamlara ilişdiniz. Məsələn, siz Qubalılara ilişə bilərdiniz. Bu artıq şəxsi həyata toxunmaqdır, yəni bunu kənara yığışdıraq. Anar yazır, Bakılıları digərlərini ayırıb tənqid edirsinizsə, elə parçalayanlardan biri də sizsiniz. Bu prinsipçi ittihamdır sizə qarşı. Əgər siz bu haqda danışırsınızsa, yani. Bu analı dinləyici yazıb ki, siz Bakılıları digərlərindən ayırıb tənqid edirsinizsə, elə parçalananlardan biri də sizsiniz.
Bakılıları tənqid etdiyimə görə. Puşkinin bir sözü var, deyir, mən öz xalqımı söyərəm də, təhqir edərəm də. Amma bir əcnəbi mənimlə razılaşsa, bundan heç xoşum gəlməz. Yəni, ona nifrət edərəm. Yəni, özünü tənqid mənim, demək olar ki, şuarlarımdan biridir. Mənim həyat kredomdur, prinsipimdir, bu belədir. Qida geniş miqyasda xalqı, Azərbaycanlıları ümumilikdir. Çünki mən, bu bizim ənənəmizdir. Bu Axundovdan üzübəri, heç bir ziyalı öz xalqı ilə barış içində olmayıb, sülh içində olmayıb. Xalqına sevirəm səni deməyib, hamı tənqid edib. Biraz daha o çərçivəni daraldanda da Bakılılar. Bakı və Bakılılar. Mən bu şəhərə mənsubam. Mən bu şəhərin mədəniyyətini az çox yaxşı bilirəm. Çünki Bakı kətlərindən əməzi. Mən onun mənfilərini də, müsbətlərini də bilirəm. Tənqid edirəm. Yəni, bu mənim haqqımdır. Mən başqalarını ayırmıram. Əksinə, başqalarında Bakılıların özünü dartması ilə bağlı, Bakılıların qeyrilərinə, Bakılı olmayanlara çuşqa deməsi ilə bağlı şeylər var da, stereotiplər var. Mövcuddur da, bunları inkar edə bilmərik ki. Mən bunların üstünə gedirəm əslində. Mən bunlarla mübarizə aparıram. Ki, mən məsələn, Sovetskada da olub böyümüşəm. Nə məhli olduğu məlumdur da. Bizim heç yadımdan çıxmaz, atam kirayə otaqlar verirdi rayondan gələn tələbələrə. Və bizim məhləmizdə bu yuxarı dağlı Verxnagorna, indi Abdullah Şahin küçəsi adlanır ora. Deməli, bizim məhləmizdə də tinlərdə dayananlar var idi. Məsələn, peşələri tində dayanmaq olanda o ayrı bir kastadır da.
Tin uşaqları.
Hə, tin uşaqları məsələn tinlərdə dayanırdılar. Biz də onlara indi qoşulurduq, uşaq da başımız çıxmır. Əslində, bizim idealımız idi da onlar. Onlar böyükdür, onlar siqaret çəkir, onların, məsəl üçün, artıq bəzilərinin maşını var, məsələn, belə. Və atamın kirayə verdiyi otaqlarda rayondan gələn tələbələr var idi və başqa evlərdə də var idi o tələbələrdən. Çıxırdılar, məsələn, səhər gedirdi məktəbə, axşam gəlirdi evinə dərsə də. İlişirdilər, tində dayananlar, bəzən döyürdülər, təhqir edirdilər, çuşqa adlandırırdılar. Bunlar mənim gözümün qabağında baş verir və o insanlar böyüyüb, əminəm ki, 100% indi onlar yüksək vəzifələrdə oturublar, amma o tində dayananlar hələ də getsəniz ortadır, bir yerdə gedib baxa bilərik. 100% onlar orada dayanıblar. Təsbihləri də həmin təsbihdir, düşüncələri də həmin düşüncədir, təfəkkür həmin təfəkkürdür. Zərrə qədər irəliləmə olmayıb onların həyatında. Yəni, bu mənim şəhərimdə, bu mənim insanımdır. Mən indi bunu tənqid etməyim, yalandan deyim ki, yox, mən burada doğulub böyümüşəm, əladır hər şey, heç bir problem görməmişəm, hələ deyil axı. Rayonların hansı təhqirlərlə üzləşdiyini mən özüm gözümlə görmüşəm, buna şahid olmuşam, belə böyümüşəm mən. Və nifrət eləmişəm nəticədə buna.
Elçin yazır, bu heç də pis sual deyil, güman ki, haralısın, sual nəzər tut. Sadəcə olaraq Azərbaycanlılar bu sualı bu cür qəlizləşdirib. Hər şeyin başında iqtisadiyyatımızın zəif olması və rüşvətxorluq durur. Razısız mı bu fikirdə?
Ona elə haralısan əslində sualını rüşvət bizim çata biləcəyimiz ən ali mərtəbədir. Yəni rüşvət rüşvətxor bir insan üçün qətiyyən fərqi yoxdur sən haralısan. Əsla zənn edilməsin, düşünülməsin ki, əgər sən o rüşvət alanın həm yerlisənsə o səndən onu almayacaq. Bəlkə 5 qat artıq aldı. Yəni, rüşvətxor üçün fərqi yoxdur. Haralısan. O haralısa sualı orada kömək eləmir.
Nə qədər,
orada işləmir.
Azərbaycan xalqının qızıl balığa ehtiyacı var. Dırnaq arasında yazılıb qızıl balıq. Bu o balığa problemləri söyləyək, bəlkə möcüzə kömək edər. Qanunlara riayət edilsə, yerli bazlığa da son qoyurlar.
Ya, mənim dediyim kimi, qanunlara riayət edilsə, biraz daha geniş... Yuxardan tənzimlənməlidir. Bu regionçuluq yuxardan yığışdırılmalıdır. Yəni, prinsip filan bölgəyə məxsus olmağın, mənsub olmağın yox, savadın, intellektin olmalıdır, sən bacarığın olmalıdır. Bugün biz bunu görmürük. Yəni, dövlət işlərinə söhbət gedirsə, yəni, məmurluqdan söhbət gedirsə, biz bunu bugün görmürük.
Rəkbər bəy, mənə elə gəlir ki, bu növbəti fikri oxuyuram. Tayfa bazlı hansısa kommunaya mənsub olmaq istəyindən qaynaqlanır. Qanunların işləmədiyi yerlərdə kommunaya mənsubiyyət hasar, çəpər rolunu oynayır. Heyif ki, bu sosial cəhətdən faydalı kommunalar deyil.
Həsən Quliyevin əsərində də bu hasar çəpər məsələsi var. Doğrudan, bəlkə də oxucumuz elə oxuyub, çox sevindim. Kommunla, yəni tribe demək istəyir. Əlbəttə, o istək var. Əvvəllər daha çox idi. İndi bilmirəm, azalıb ya yox, bəlkə mənim çevrəm dəyişib, yəni oturub durmuram. Əvvəllər çox yerə girib çıxırdım. Çünki aktiv jurnalistika ilə məşğul olanda çox qaçırdım o başa-başa, indi yox. Mən insanlar görürdüm ki, məsələn, Naxçıvan ləhcəsi ilə danışmağa çalışırlar. Onları hər birimiz yəqin ki, görmüşük də. Naxçıvan ləhcəsi ilə danışmağa çalışır və çox gülməli alınırdı. Və deyir, neyiniyim? Belədir də. Danışıram, məsələn, deyir, yol polisi saxlayır, məsələn, bir-iki söz deyirəm, buraxır. Ya da haradasa köməyimə çatır da, deyir. Hər yerdə olmasa da, hərdən köməyimə çatır. Yəni, insanları görün, niyə vadar ediblər ki, ləhcə öyrənməyəcək.
Amma digər tərəfdən, bu ona göstərmirmi ki, Azərbaycan xalqı kifayət qədər çox istedadlı bir xalqdır.
İstedadlı xalqdır.
Əgər belə çıxış yolları tapılırsa?
Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır, amma Azərbaycan xalqı mənə elə gəlir ki, öz rolunu, yəni ki, oynaya biləcəyi, ən yaxşı oynaya biləcəyi rolu oynayır elə. Mən məsələn həmişə düşünmüşəm, bizdə ən gözəl komik aktrisalarımız qadınlardan götürək də elə, komediya ustalarımız. Nə üçün həmişə, məsələn, o həyasız, o qaynana, saçını başını yolan, qışqıran arvad o qadın rolunu çox yaxşı oynayırlar da. Sonra mən belə bir nəticəyə gəldim ki, onlar orada rol oynamır. Onlar özlərini biraz daha qabarıq. Belə o şeylər, bir ruza verirlər, göstərirlər, açırlar. Mən məsələn həmişə qipdə eləmişəm, bizdə də olsun da o Slushevni roman kimi bir film. Ya mən düşünmüşəm ki, görəsən hansı qadınımız bizim hələ rol oynaya bilərdi, hansı qadın aktrisamız. Yəni, rol oynayırıq biz, çox istedadlı xalqıq, amma bir yerə qədər, təəssüf ki.
Siz Lyudmila Prokofyevna'nın rolunu deyirsiniz. Sizcə artıq biznes sahədə bu cür qadınlar yoxdur? Azərbaycan.
Biznes sahədə mən inanmıram ki, kimsə o rolu oynaya bilər bizdə. İndi Şəfiqə xanım Məmmədov o kinodan artıq illərdir gedib. Ona da mən bilən, onun filmlərindən heç biri 6 dənə səhv eləmirsə, ya da 7 dənə filmi var da, kino. Orada da elə bir rolu olmayıb. Yəni, bizim qadınlar həmişə nə roldu gediblər, bilirsiniz də Azərbaycan kinosunda. Yəni, bugün çəkiləsi olsa ciddi bir iş qadını, yəni o süjətə yaxın bir şey. Mən bir aktrisa görə bilmirəm. Amma istənilən aktrisamız qışqıran, bağıran, saç yolan, söyüş söyən, həyasızlıq eləyən bir obrazı yaxşı canlandıra bilər. Yəni, ya da kişi aktyorumuza çox yaxşı gedir, məsələn, bazarda üç badan bir qoz. Ya da ki, piştaxta arxasında. Yəni ki, yaxşıyıq, istedadlıyıq, amma bir yerə qədər də bunları, öz arxetiplərimizi yaxşı oynaya bilirik. Bu, gəldi yəmin məsələyə.
Minatarım, Ali Əkbər bəy, belə söhbətə görə təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Ali Əkbər yazar, Kultura saytının baş redaktoru studiyamızın qonağı idi. Rəhmətlik Profesor Şəsən Quliyevin Haralısan arxetipik Azərlərin sevdiyi sual adlı yazısı kulturası saytında dərc olunub və məsələ bu arxetiplər barədə biraz, mən herhalde biraz hesab edirəm, danışdıq. Bu haqda isə güman ki, kifayətlə çoxlu və digər mövzularda danışmaq mümkündür. Dalğan Dəyişmin işdən sonra mənim sizlə birlikdə davam edir. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz dərsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq daxtı Hər
vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Hələ qaynar xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən qaynar xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çoxdur ki, evindən çölə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, çıxamır. Ayaqlar yan şikəsi, şikəsi da. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, çıxamır.
Bir cəhənnəm burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var. Qalxamır, düşəmir. İşdən gələndə bu sumkasını qoyur burada. Gözdür, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı? Bunu nə qədər dözmək olar? İnsanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki, biz onunla ara nə eləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişim, aylıq haqqı. Bir ildən sonra deyəcələr, yenə pul verin. Hiç işləmi var, minməmişim.
Problem yaradır, 55-də gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüzdə ağır etab. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lift yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəncə eləmişik, kimi, heç kimdə gəlir.
Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə davranın, uzun qalxır 130-a. Bir işə də getməz, bu ailə ilə də olasın.
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Tək lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsindən, deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də düzəltməsinə getmişim.
Orada nə dinlər bəs?
Orada da ərizə yazdım. Onlar da hələ elədi. Axı pul yığdıq, düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər, 200 nə var, yalanla burada aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəvə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olur. Sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar lift ödəyəsinə. Biz də pulu ödədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
Tuzinin liftidir, bunu nə vaxt dəyişmək var?
Yerli lift idarəsindən bildirdilər ki, liftin mühərriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forum. Bir həyətdə qocaman bir ağac var, dibi çürüyür. Sakinlər narahatdırlar ki, bir gün ağacın çökməsi insan tələfatına səbəb ola bilər. Bir dinləyicimiz şəffaflıq verilişinin son sayına münasibətini bildirir, dinləyək.
Hüseynovna mədrəsi, biz Nərimanov rayonu, Sadi Zeynalov küçəsi 28, mənzil 3-də yaşayırıq. Bizim həyətdə bir ağac var. Böyük ağacdır, çoxdan ağacıdır, qədim ağacdır. Külək əsəndə onun dibi artıq çürüməkdədir. O son dərəcə kökündən tərpənir. Hər tərəfə tərpənir və artıq mayili tərzdə olub. Çox güman ki, o yerə yıxılacaq, damların üstünə yıxılacaq və böyük tələfat, həyatda böyük tələfat olacaq. Mən de dəstək verim, yoldaşım danışsın.
Bu ağaca görə 2001-ci ildən bugünə kimi də gedməyən qapı qalmayıb, müraciət eləmişik Bakı İcra Hakimiyyətinə, sonra bağ, park, təsərrüfat inkişafının departamentinə. Oradan gəliblər mütəxəssislər, baxıblar, etiraf eləyiblər ki, doğrudan da bu ağac yıxıla bilər, kökə bilər. Özü də ağacın istiqaməti belə yönəlib bizim, düz bizim mənzilə. Ağac kökündən tərpənir və get-gedə boşalır. Heç kəs qarant verə bilməz ki, o 2 gündən sonra mı, 10 gündən, bir aya sınar yıxıla bilər. Prezidentə müraciət eləyəndən sonra icra hakimiyyətindən 2-3 nəfər gəldilər. JEK-in rəisinlə bir yerdə dedilər, bu iş 500 dollardır, 100 dollar həyətdən yığız, nə bilim, 400-ünü biz qoyarıq, neynəyərik. Yenə də bu həyətdən yığılmadı, həyət kasıbdır, heç kəsin pensionerlərdir, işləməyənlər mümkün olmadı. Ona görə qaldı bu məsələ. Yenə də mən qonşuların adından, öz adımdan sizdən xahiş edirəm, bu məsələyə təsir görsədə bilərsinizmi, yoxsa biz kimə, indi buna görə Strasburg'a müraciət eləmirik ki?
Mən Mustafa Vilham, dünən mən sizin telefon bu taksi söhbəti ilə bağlı verilişə qulaq astım. Orada o çıxış eləyən taksi sürücüsü həddindən ziyadə haqlı bir irad tuturdu bu nəqliyyat departamentinə. Mən bir 3 il bundan qabaq vövən açdırdım, taksi xidməti göstərmək istəyirdim. Getdim Azərqazın yanında bir Azər nəqliyyatın bir şöbəsi var idi. Getdim ora, məndən orada 550 min manat pul istədilər. Köhnə Azərbaycan manatı ilə. Mən dedim ki, mən ayın 15 günün işləyəcəm, niyə görə mən 5 illik almalıyam, bəlkə sabah mənə üçün bir başqa bir iş çıxdı. Mən getdim başqa iş işlə məşğul oldum, bəs mənim o qalan pulum, dedi, sənin qalan pulun getdi dövlətin hesabına. Eybi yoxdur, qoy getsin, məndən hər bir gedən qəpik, hər bir vətəndaşdan gedən qəpik dövlətin büdcəsinə gedirsə, o çox böyük şərəfli bir işdir. Hər bir vətəndaşın dövlətə ödədiyi pul şərəf sayılmalıdır. Qaldı ki, indiki bugünə, bugün taksi üçün xidmət göstərmək istəyən adamların %100%-i gedib o lisenziyanı 110 manata ala bilmir. Qeyri mümkündür. Gedirsən orada texniki müayinə lazımdır, nə bilim nə lazımdır, oradan silingərdən arayış gətirir, yoldan arayış gətirir, nə bilim jekdən arayış gətirir, onun surətini gətirir, bunun surətini gətirir, min oyun çıxardırlar adamın başında. Bilmirsən də nə ödəyəsən, kimə ödəyəsən, necə, hansı sənədi gətirəsən. Xahiş eləyirəm, bunun haqqında dəqiq yenə bir veriliş hazırlayasınız. Nəqliyyat Nazirinin məxsusi nümayəndələri buna aydınlıq gətirsin. Yəni, bugün o ekspertin dediyi sözlərə mən çox dəqiq qulaq astım. Çox haqlı dedi, Almaniyanı misal gətirdi ki, yəni, hər hardasa bir adam bu işlə məşğul olmaq istəyirsə, getsin bir pəncərədən sənədlərin versin, pulun bankomata ödəsin, o biri sənəddən sənədlərin alsın, getsin öz işi ilə məşğul olsun. Belə özbaşınalığa xahiş edirəm, bir veriliş əsasız, belə özbaşınalığa son qoyulmasın, çox istəyərdik. Çox şad olardıq. Yəni biz də bir normal, sivil bir millət kimi, bizim tariximiz böyük, özümüz böyük bir millət olaraq, amma çox zəlil gündə belə özbaşınalığa rastlaşmamız bizə çox pis. Bizi bir pis günə qoyur, yəni belə ola bilməz. Çox sağ olun.
Adım Zəkəriyyədir. Eşitmişəm, Avropada yerə zibil atanları cərimə edirlər. Başqa ölkələrdə də var. Hətta heç yerə tüfürmək də olmaz. Cəriməsi var. Bizim qoşu var Həcə Elşən. Zibilini çıxartıq qapıya dəqir. Deyəm, Həcə, qapını murdar eləmə. Deyəm, zibil murdar deyir ki. İndi kəndin mollası bəli eləyəndən sonra bu avam cəmaatdan nə gözləmək olar?
Bu da Radio Forum. Azadlıqda hansı problemləri işıqlandıraq? Bizə zəng eləyin. Verilişlərimizə dair rəylərinizi də qaynar xətlə bölüşün. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xət.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə Kazımovanın təqdim etdiyi qaynar xəttin tam böyük buraxılışı bu axşam seyredilməsi olmalıdır. Kontekst proqramından sonra əldə olunan məlumat budur. Belə, mən amma hər halda həftə sonu siz dinləyə bilərsiniz. Yaşənbə və bazar günləri Azadlıq Radiosu efirində qaynar xətt müntəzəm olaraq canlı proqramlar efirdə olmayan ərzində birbaşa efirimizin nömrəsi qaynar xətt üçün çalışır və siz istənilə ora zəng edə bilərsiniz. Dünən biz işdən sonra proqramında Təbrizdəki proseslərə toxunurduq. İranın Təbriz şəhərində bizə çatan ilkin məlumata görə hərbi texnika küçələrdə müşahidə olunurdu və bunu müşahidə edən azərbaycanlılar narahatçılıq hissini keçirirdilər. Nə ilə bağlıdır bu məsələ və bu həqiqətə uyğundurmu? Biz hazırda Azərbaycanın siyasi məhbusların müdafiəsi assosiasiyasının üzvü Vahid Qarabağlı ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Vahid bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Mən də sizi salamlayıram və verdiyiniz vaxt üçün təşəkkür edirəm.
Vahid bəy, nə dərəcədə həqiqətə uyğundur həmin bu xəbərlər? Nədən ibarətdir? Nə cür məlumatlar gəlməkdədir?
2006-cı ildə İran qəzetinin Azərbaycanlıları təhqir edən karikatorun dərdinə etiraz olaraq may ayının 22-sindən 28-sinə qədər Təbrizdə və başqa şəhərlərdə keçirilmiş qanlı qarşı durma ilə nəticələnmiş aksiyaların İkinci il dönümü ilə əlaqədar 2008-ci il may ayının 21-də İran Azərbaycanlıları keçirmək istədiyi aksiya hökumət qüvvələrinin təzyiq və maneələri üzündən baş tutmasa da gələn məlumat əsasən xiyabanlar və küçələr o gündə izdihamlıdır. May ayının 21-də Təbriz bazarı bağlı olub, bizim məlumata görə silahlanmış anti-aksiya məmurları, maşınlar, motosikletlər, hərbi texnikalar Təbriz şəhrinin əsas küçə və məhəllələrində manovra apararaq hərbi bir quruluşla bir nəfərdən dayanan insanlara hücum edərək pərakəndə ediblər. Başqa şəhərlərdə də həmin durum olubdur. Son günlərdə Urmiyədə 150-yə yaxın, Qoşaçayda 50-dən artıq, eləcə də başqa Azərbaycan şəhərlərində hərəkət fəalları ittilat orqanlarına çağırılıb və təzyiqlərə məruz qalıblar. Sulduz şəhərində 2 il öncəki etirazlarda bir çox insanın həlak olduğu üçün məmurlar indi bu şəhri tam mühasirəyə alaraq fəallara qarşı baskıları artırıblar. Bu təzyiqlər 23 mayda 2008-ci il bu ildə Sulduzda həlak olanlar üçün ikinci il dönümü ilə onların həlak olduqları üçün keçirilən aksiyanın qarşısını almaq üçündür. İndi deyilənlərə görə yerli polislərlə yanaşı minlərcə İranın başqa vilayətlərində gətirilmiş Sulduz şəhərində polislər və ittilatı qüvvələr müşahidə olunur. Güney Azərbaycanda indi fəaliyyət göstərən internet saytlarda dövlət tərəfindən filtr olunurlar. Bunlar hamısı informasiyaların qarşısını almaq üçündür. Qeyd etməliyik ki, Güney Azərbaycanda indi fövqəladə bir hal vardır və baskılar, bizim əldə olan baskılar isə, baskılarla bağlı məlumatlar isə çox azdır. Bu da elə Güney Azərbaycandakı son günlərdə olan filtr və İran dövlətinin Azərbaycanlılara qarşı, Azərbaycan faallara qarşı yürütdüyü sərt bir siyasətdən asılıdır. İndi Təbrizdə son günlərdə həbs olunanlar var, onların bəzilərinin adları bəllidir. Mən onların adını səsləndirmək istərdim. Əli Sədiqi, Cəmşid Zari, Əhəd Rəzəvi, Həmid Rizayi, Həsən Ərk, Əkbər Üçünzadə, İrəc Həsəni, Məhəmməd Fərhadi, Kərim Məhəmməzzadə, Sön Mirzəxani, Firuz Abbas Qulizadə, Rıza Abbas Qulizadə, Səməd Məhəmməd Cəfəri, Əli Xaşbur, Yasir Heydər Nicat, Hüccət Tarverdiyan, Hüccət Muxtarzadə, Vəli Əbdullahpur, Mehdi Dehqan, Mürsəl Bəxşi, Həsən Əsədi və Xoydə isə Hüccət Əraqi, Səlman Əraqi, Salar Əraqi, Əkbər Əbdullahi, Fəyam Əlimquli, Həmid Arğış və Urmiyədə isə tanınmış jurnalist Eliyaz İşanlının həbs edildiyi deyilir. Mən sizi eşidirəm, əgər sizin sualınız olursa, mən yenə sizi eşidirəm.
Vahid bəy, belə bir sualım var, açıq bu sonuncu sualdır, amma bu qədər vətəndaşların haqlarının tapdalınması prosesi baş verirsə, necəsə, hansısa bir üsulla onların haqlarının qorunması prosesində cəhdlər atılırmı və uğurlu olur, uğursuz olur? Buna bir aydınlığı gətirərdiniz.
Son günlərdə biz Azərbaycanlı Siyasi Məhbuslar Müdafiə Assosiasiya olaraq bu baskılarla bağlı dünya ictimaiyyətinə, İran dövlətinə də müraciət etdik. Çünki o, İran dövlətinin öz qanunlarına da ziddir. 17-ci İran əsası qanun maddəsi deyir ki, İslamın əsaslarına əsaslarını pozulmaması ilə müşayiət olunmayan silahsız miting və yürüyüşlər azad keçirilə bilər. Və indi isə bu gündə Azərbaycanlıların keçirmək istədiyi bir tam bir mədəni yürüyüşüdür və onların istəkləri vardır. Onların öz ana dillərində təhsili, iqtisadi təbizlərə son qoyulmasıdır. Təbii ki, bunları beynəlxalq mərkəzlərə göndərilir və onlar da öz etirazlarını İran dövlətinə bildirirlər. Nə dərəcədə indi İran dövləti olaraq baxacaq, baxmayacaq, hal biz bunu düşürük ki, bu baskılar təsirsiz olmayacaqdır.
Siyasi mühacirət halları olur mu, baş verir mi, Vahid bəy?
Bəli, demək ki, siyasi İranın bu baskılar sonucunda bir çox Azərbaycanlı faalı İrandan çıxmalı olurlar. Elə mən özüm də keçən il mən Güney Azərbaycanda idim, amma bu baskılar nəticəsində mən Güney Azərbaycandan, yaşadığım Ərdəbil şəhərindən çıxmalı oldum.
Vahid bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Yeni məlumatlar olan kimi dərhal efirə sizi qoşacaq. Çox sağ olun.
Mən verdiyiniz vaxt üçün təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Vahid Qarabağlı idi bizimlə telefon xəttində. Azərbaycan Siyasi Məhbusların Müdafiəsi Assosiasiyasının üzvü. Təbrizdə və ümumiyyətlə digər Urmiyə, Ərdəbildə baş verən hadisələr haqda bizə son məlumatla təchiz etdi. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
azadlikradiosu.az saytındakı forum və soru barədə mən sizə bugün söz açmadım və bunu yerinə yetirirəm. Forum bölməsində neft ixrac edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasından sevinirsinizmi? Azərbaycan neftin qiyməti bir bar üçün 131 dollara keçib. Durmadan artan neftin qiyməti həm də Azərbaycana daxil olan neft pullarının sürətlə artması deməkdir. Bu pulları gündəlik həyatınızda hiss edirsinizmi sualı verilir və bu mövzunu şərh edərkən maraqlı şərhləriniz efirdə səslənəcək. Turhud Bakıdan yazır ki, əlbəttə sevinirəm. Məmurlar nə qədər çox varlansa, xalqa çatan qırıntılar da bir o qədər böyük olar. Bunu Turhud yazır. Bakıdan Naxçıvandan Faiq Mustafazadə yazır ki, neftin bağlaşmasının nə xeyri var axı bu xalqa? Heç də sevinmirik, çünki neftdən gələn gəlirlər insanların rifahı üçün xərcləyir. Dənmir. Sadəcə kim yaxşı oğrudur, onlar yaşayır, qalanları sürünür. Bunu Faiq Mustafazadə yazır Naxçıvandan. Bakıdan doktor imzası ilə bir yazır ki, təxminən 15 ildir ki, gündəlik həyatımızı o qədər pis hiss edirik ki, artıq heç nə hiss etmirik. Həyat necə də gözəldir. Sözdən çox bu sarkastik bir yanaşmadır doktor adlı saytın istifadəçisindən Bakıdan yazır. Sorğu bölümündə isə sual Azərbaycanda kimi tapmaq daha çətindir. Belə səslənir. 11% cavab verənlər gedir ki, övladını xaricdə oxudan fəhləni tapmaq çətindir Azərbaycanda. 21% gedir ki, nəzakətli polis işçisini Azərbaycanda tapmaq çox çətindir. 26% qeydir ki, oğlunu əskərliyə göndərən icra başçısını. 42% isə qeydir ki, işə metroda gedən naziri Azərbaycanda tapmaq çox çətindir. Mən bir əlavə edim, Narveçdə işə tramvaylı və velosipedlə gedən naziri isə tapmaq asandır. Nəysə, bu haqda danışmıram. Mən sizinlə xudahafizləşim. Gələn həftənin birinci günü axşam saat 5-də birbaşa efirdə Azadlıq Radiosunun efirində eşidilərik. Salamat qalın, dalğanda dəyişmək yoxdur.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz növbədir. Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.